បាទណាសុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានលោកហ៊ុនសែនតបងប្រាក់ផាកវិន័យល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នៅព្រឹកនេះក្រសួងអប់រំរិះគន់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីបកនយោបាយថាបានប្រើស្តង់ដារ2ក្នុងការរិះគន់រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភីសូមជូនព័ត៌មានពិសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានទៅបង់ប្រាក់ផាកពិន័យករណីអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ដែលលោកបានជិះម៉ូតូនិងពាក់មួកសុវត្ថិភាពនៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនានៅម៉ោងជាង7ព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជិះម៉ូតូចេញពីផ្ទះរបស់លោកនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យឈ្មោះទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលចតុមុខដែលមានចម្ងាយប្រមាណ500ម៉ែត្រដើម្បីបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន 15,000 រៀលបង្កាន់ដៃផាកពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនិងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចុះថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកសុនណែមបានពិន័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន 15,000 រៀលនិងបានឲ្យលោកបង់ប្រាក់ពិន័យនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរទៅគោរពវិញ្ញាណខន្ធលោកសៃភូថងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងខេត្តត្រាតប្រទេសថៃនិងបានឆ្លងកាត់ស្ពានស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាលោកបានជួបនិងចុះជិះម៉ូតូជាមួយបុរសម្នាក់ដែលលោកថាជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបនៅពេលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាអ្នកបើកម៉ូតូចំណែកម្ចាស់ម៉ូតូជាអ្នកជិះពីក្រោយហើយអ្នកទាំងពីរមិនបានពាក់មួកសុវត្ថិភាពនោះទេរីឯម៉ូតូទៀតសោតក៏មានក៏គ្មានផ្លាកលេខដែរជាការឆ្លើយតបនឹងការផាកពិន័យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែមិថុនាបានសរសេរលើ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនេះនិងថាលោកក៏បង់ប្រាក់ផាកពិន័យចំពោះម្ចាស់ម៉ូតូផងដែរមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចបានរិះគន់ដោយប្រយោលជាថ្មីទៀតទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដែលមិនចូលខ្លួនទៅតាមការកោះហៅរបស់តុលាការបើទោះជាបកប្រឆាំងសំអាងថាមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះដោយរិះគន់ប្រយោលជាថ្មីទៀតទំនងជាសម្ដៅទៅលោកកម្មសុខាករណីមិនចូលខ្លួនទៅតុលាការម្ដងជា2ដងនោះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាករណីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រព្រឹត្តខុសអភ័យឯកសិទ្ធិសភាអង្គរការពីនិងប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកផ្ដិតមេដាយឬញាត់ឬហែក្បួនបាតកម្មក៏មិនអាចការពីកំហុសប្រឆាំងនឹងច្បាប់បាននោះទេលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកជិះម៉ូតូយកលុយបង់ការផាកពិន័យឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅសង្កាត់ចតុមុខរាជធានីភ្នំពេញក្រោយពីលោកបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នៅស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងករណីជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាបើសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់លើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសលោកថាកុំឲ្យបុគ្គលនោះថាជារឿងនយោបាយហើយកំពឹងបរទេសជួយអន្តរាគមតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថាលោកគាំទ្រនឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបង់លុយឲ្យសមត្ថកិច្ចករណីបទល្មើសចរាចរណ៍ប៉ុន្តែលោកថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគួរតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពលើសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតដោយករណីវាយនឹងការចាប់តំណាងរាជបកប្រឆាំងទាំងមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាដាក់ពន្ធនាគាររួមទាំងការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាដោយអយុត្តិធម៌
ការអនុវត្តច្បាប់នោះវាអត់ស្មើភាពគ្នាដោយករណីរឿងលោកកឹមសុខាលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់មានមកប្រតិមើលណាគាត់សិនជាអ្នកដែលបានបញ្ជាមតិយោបល់ហើយតំណាងរាជនឹងសមាជិកប្រតិភិមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ជាមតិយោបល់ đôi chạm này lúc công ty thà chỉ đào nhỉ từ dưới từ lên kia mau như thằng đang nó không chúng bắp lúc ấy làm lúc chúng bắp làm lúc và thà thà mà nên ai từ la cá nó chỉ có hai chế hai đặc kia mình tới để cho đặc kia bắt là mới chết tay có tầm năng liếc như là phải anh sẽ thực thi bởi riêng trong hạn là vua tam nhân là cả la cá ta đến đây là phải anh sẽ được chưa sẵn
សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាគាំទ្រនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលយកលុយទៅបង់ការផាពិន័យឲ្យសមាជិកប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើភាពគ្នានិងស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីកុំឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គមនៅថ្ងៃខាងមុខយុរដ្ឋមន្ត្រីទម្រង់ទីចង់បានការគ្រប់ច្បាប់ដូច្នេះមនុស្សទូទៅគ្រប់ស្ថាប័នរបស់សាមញ្ញតារាការនឹងវាអំណាចឯករាជ្យពីស្ថាប័នអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិប៉ុន្តែត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍ច្បាប់កុំឲ្យការគោលការណ៍ច្បាប់នេះអនុវត្តមានគេហៅថាមានករណីលើកឡើងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមានអ្នកក្នុងសង្គមយើងមានការគ្រប់ច្បាប់មិនថាអ្នកនៅធម្មនាដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកសភាឲ្យគេផាកវិន័យអានោះវាគោលមូលល្អហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការគោរពនៅក្នុងច្បាប់សមាជិកសភាគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់គេយើងចាប់
ចលនាចលាចលទៅវិញគូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានតឡាការកោះហៅឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាសាក្សីចំនួន3លើកលើសំណុំរឿងសញ្ញារកម្មប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាសម្រេចមិនចូលបំភ្លឺដោយថាលោកមានអភ័យឯកសិទ្ធិសភាប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បង្ហើបថាបើលោកកឹមសុខាព្រមចូលបំភ្លឺនឹងមិនមានការចាប់ខ្លួននោះទេ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីការពីម្សិលមិញមានការរិះគន់ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅលើចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានបៀតបៀនរាងកាយនារីអ្នកបកប្រែភាសានៅប្រទេសកូរ៉េបើទោះបីជាក្រសួងបានដកដំណែងបុគ្គលនោះហើយក្តីនៅថ្ងៃនេះក្រសួងបានបំភ្លឺជាថ្មី នឹងបានរិះគន់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនថាមានស្តង់ដារពីរក្នុងការរិះគន់និងថាមិនហ៊ានរិះគន់មេដឹកនាំបកមួយដែលគេចោទថាមានរឿងអាស្រូវស្នេហាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះលោកទូចសុខារីកា
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺជាថ្មីម្ដងទៀតទាក់ទងនឹងការសម្រេចដកទូនាទីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំម្នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនរាងកាយនារីបកប្រែនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានឆ្លៀតរិះគន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលក្រសួងថាមិនហ៊ានរិះគន់មេដឹកនាំគណៈបកមួយដែលមានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានសម្រេចដ ยังนៅតែបំពេញការងារដោយឯករាជ្យដោយអព្យាក្រឹតហើយព្រោះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងហើយយើងគ្រប់គ្រងណាបណាលេអឺដោយតែជាសកម្មភាពដែលមិនត្រឹមត្រូវសកម្មភាពមួយដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់យើងតែងតែរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនា ទាក់ទងនឹងករណីនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណលើកឡើងថាក្រសួងអប់រំជាស្ថាប័នដែលត្រូវអនុវត្តតួនាទីដ៏ឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹតនឹងថាមិនគួរធ្វើអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយនោះទេ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីម្សិលមិញទាំងសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសបានចុះផ្សាយពីមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលបានបៀតបៀនរាងកាយអ្នកបកប្រែភាសានៅប្រទេសកូរ៉េហើយការចុះផ្សាយនេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់លើចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងថ្ងៃដដែលក្រសួងបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការដកដំណែងបុគ្គលនោះផងដែរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់នេះខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5
ភ្នំពេញវិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារិកា
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារិកា
FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុគិរីបូកូ
FM 98.25
ខេត្តកំពតវិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុកំពង់ចាម
FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលថ្មីៗនេះ អង្គការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមួយ បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថា ការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស មន្ត្រីកោជបោ នៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះ អង្គការនោះថា រដ្ឋាភិបាលមានចេតនាបង្កើតភាពភ័យខ្លាច មុនការបោះឆ្នោត ប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះ ត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោល ហើយបានវិបោកវិញថា ជារបាយការណ៍រំលោភអំណាចរដ្ឋនិងតុលាការ សម្រាប់សង្គមស៊ីវិលខ្លះទៀត រំលឹកថា បើរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ការពិត ហើយធ្វើការកែតម្រូវទេ ពួកគេថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅអាណត្តិក្រោយទៀត លោកញឹមសុខនរីកា
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពបើមន្ត្រីរបស់ខ្លួននៅតែចាត់ទុកសកម្មភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សថាជាអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ភូតកុហកមានដំណើរការប្រឆាំងនោះ កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាCCJ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញថាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខណៈការបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសភ័យខ្លាច ដើម្បីបិទបាំងសម្លេងអ្នកជំទាស់គណៈការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ 2017 និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ 2018 ជិតចូលមកដល់ ភាពភ័យខ្លាចដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលើកយកមកសម្អាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស 4នាក់នៅសមាគមអាតហុកការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីកោជបម្នាក់ការប្តឹងអ្នកវិភាកព្រឹត្តិការណ៍សង្គមលោកអ៊ូប្រាក់ ការចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកមានចំនួនដីធ្លី 21 នាក់ក្នុងរយៈពេលខ្លីដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីក្នុងយុទ្ធនាការពាក់អាវខ្មៅនីប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះមួយវិញទៀតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នាពេលនេះអង្គការនោះថាជាផ្នែកមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើសកម្មភាពលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការណាដែលលេចធ្លោ ដោយជាវិធីនៃការពិន័យនិងរំលាយអង្គការនោះជាដើមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី 22 ខែមិថុនាបានចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាមិនមែនជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងភាពជាអ្នកចូលរួមក្នុងការវិវត្តដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដែលបានវិវត្តហើយតែងតែជួបនឹងឧបសគ្គនោះទេ តែលោកថារបាយការណ៍នោះជាការប្រឌិតនិងបំពេញនៅដែនសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលឬតុលាការដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ជាធរមានរបស់កម្ពុជា លោកផៃស៊ីផានបានរិះគន់បកវិញថាការវាយតម្លៃពីចំណាត់ការរបស់តុលាការលោកថាមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះមានទិសដៅពិតប្រាកដប្រឆាំងតុលាការនិងរដ្ឋ អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកលើរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតែងតែជំរុញឲ្យមានការកែលម្អលើចំណុចខ្វះខាតនោះលោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទីដោយសារតែព័ត៌មានអវិជ្ជមានខ្លះធ្វើឲ្យសាធារណជននិងសហគមន៍អន្តរជាតិបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកថាដើម្បីកាត់បន្ថយការរិះគន់និងការផ្ដាល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពីមជ្ឈដ្ឋាននានាលោកគិតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿបានថាប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លុះបញ្ចាំងទៅនឹងទង្វើជាក់ស្ដែងនោះទើបអាចទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបាន
ខ្ញុំគិតថាវាជាការចំណេញទៅវិញទេបើសិនជាគេរិះគន់ហើយយើងធ្វើការស្ថាបនាការត្រូវអាហ្នឹងគឺដែលធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តហើយមានជាប្រយោជន៍ពីយុត្តិធម៌អាហ្នឹងគេអត់ធនការបោះឆ្នោតក៏វាមានផលចំណេញដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើគេរិះគន់ហើយយើងមិនបានកែប្រែអាហ្នឹងក៏វាខាតផលប្រយោជន៍ក្នុងជាប្រយោជន៍នៃផ្នែកនយោបាយ
ក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអាសនៈ90នៅក្នុងសភាបានចុះនៅត្រឹម68វិញដោយបាត់បង់អាសនៈចំនួន22អាសនៈករណីធ្លាក់ចុះនេះត្រូវបានវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមួយប្រចាំកម្ពុជានៅពេលនោះបានរកឃើញថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនអាចទប់ស្កាត់បានការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដូចជាព្រៃឈើនិងរ៉ែអំពើពុករលួយចំនួនដីធ្លីដែលកើតចេញពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនអាចជាដើមអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅច្រាលោកស៊ូនមុនសាក់លើកឡើងថាប្រតិកម្មរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាចមកពីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តរកឃើញភាពខ្វះចន្លោះលើវិធានការច្បាប់ហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការកែតម្រង់លោកស៊ុនមុនសាក់លើកឡើងទៀតថាដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការខ្វែងគំនិតទីនេះលោកថាលុះណាតែប្រព័ន្ធនៃការរដ្ឋច្បាប់មានភាពរឹងមាំ
ខ្ញុំគិតថាបើកណាយើងយកមូលដ្ឋាននីតិរដ្ឋឲ្យបានច្បាស់លាស់មកធ្វើជាបន្ទាត់ជាស្តង់ដារនៅក្នុងការបកស្រាយឲ្យបានម៉ត់ចត់ច្បាស់លាស់ខ្ញុំគិតថាការរកឃើញការមានជាទស្សនៈមិនខុសគ្នាទេ
នាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅនៃហ្វិចលោកសំគុណធីមីលើកឡើងថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះលោកថាពិតជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបើគណៈបាទី2នៅតែមិនវិលទៅរកតុកចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនោះ
យើងគិតមើលនៅខែ9ថ្ងៃ1ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមដូច្នេះដំណាក់កាលបោះឆ្នោតនឹងរាប់គិតពីពេលហ្នឹងទៅហើយដូច្នេះសិទ្ធិភាពការនយោបាយគួររក្សាឲ្យនៅស្ងប់ស្ងាត់បំផុតដើម្បីធានាដល់គោលការណ៍បោះឆ្នោត
បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានកម្ដៅនយោបាយក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីរបាយការណ៍នៃការបំផិតបំភ័យការយាយីនិងការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសមាជិកកោជបការចាប់ឃុំខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងការបំផិតបំភ័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកបានគីមូនបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញរួមមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញសហគ្រាសរោងចក្រនិងគ្រឹះស្ថានឯកជនមួយចំនួនទៀតបានបងវិភាគទានទៅតាមចំនួនកម្មករនយោជិតរបស់ខ្លួនដល់បេឡារបបសន្តិសុខសង្គមនិងបានទទួលមកវិញនៅសេវាថែទាំសុខភាពពេលមានគ្រោះថ្នាក់ការងារទោះជាយ៉ាងណាទម្រង់នេះមិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនៅព្រឹកនេះសមាសហជីពដែលធ្វើការជាមួយកម្មករនយោជិតសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយឲ្យអ្នកទាំងនោះមានរបបសន្តិសុខសង្គមដែរលោកទូចសុខារីកា
ក្រុមសហជីពដែលធ្វើការជាមួយកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្តល់នូវរបបសន្តិសុខសង្គមមួយដល់អ្នកទាំងនោះដោយថាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានទទួលថ្លៃថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅពេលចាស់ជរាក្នុងសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីកិច្ចគាំពារសង្គមនៅព្រឹកនេះសមាជិករបស់សហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាដាក់កម្មករនិយោជិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធទៅក្នុងរបបសន្តិសុខស ង្គមដោយកម្មកនិយោជិតដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនដទៃទៀតដែរអគ្គលេខាធិការសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកហេងសំអូនលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលានោះថាកសិករអ្នកធ្វើការតាមផ្ទះអ្នករត់ម៉ូតូឌុបឬរ៉ឺម៉កកង់3ជាដើមរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានគិតគូរពីការផ្ដល់នូវរបបសន្តិសុខសង្គមដូចជាការថែទាំជំងឺឬប្រាក់ចាស់ជរាសម្រាប់ពួកគាត់នៅឡើយលោកថាថ្មីត្បិតតែសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនបានទទួលបានក្រីក្រសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពក៏ដោយតែលោកថាបាននេះមិនមែនប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មាននោះទេដោយថាអ្នកទាំងនោះនៅតែចំណាយប្រាក់នៅពេលទៅទទួលសេវាសុខាភិបាលលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានចុះស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រព័ន្ធបានចំនួនជាក់លាក់នឹងថារៀបចំឲ្យពួកគាត់បង់ប្រាក់ក្នុងកម្រិតណាមួយដល់រដ្ឋហើយរដ្ឋផ្ដល់មកវិញនូវសេវាសុខភាពដល់ឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ពេលគាត់មានអាយុដល់កំណត់ណាមួយ
សូមឲ្យក្រសួងការងារខិតខំធ្វើយ៉ាងណាការដាក់បញ្ចូលកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យបានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឲ្យបាននៅរបបសង្គមដូចប្រទេសជិតខាងណាប្រទេសថៃគឺថាអត្រាទៅបាន500បាតអីចឹងដែរនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគាត់អាយុ60ឡើងហ្នឹងគឺទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពីហាងដំណេញទាំងអស់ 20% អីចឹងទៅ
កសិករម្នាក់ដែលចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលានេះគឺលោកមឿនរតនាលើកឡើងថាកសិករធ្វើការដោយប្រើកម្លាំងសុទ្ធសាធនិងថាពេលចាស់ទៅមិនអាចប្រកបរបរនេះបានទៀតនោះទេលោកថាកសិករចាស់ជរាបើគ្មានកូនចិញ្ចឹមទេនោះគឺពិបាកហេតុនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតគូរពីការផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់កសិករដែលចាស់ជរាដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិត
ហើយប្រសិនបើមានរបបសន្តិសុខគុំមានន័យថាយើងអាចងាយខ្លួនទៅពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងអាចមានរបបសង្គមរដ្ឋបានជួយខ្លះខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានជាសេវាពេទ្យដូចជាមានប្រាក់បៀវត្សខ្លះខ្លះសម្រាប់ដល់ពេលចាស់ទៅដល់ពេលនៅពេលដែលយើងចាស់ទៅគឺយើងធ្វើការអត់កែដែរអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ចាស់ទៅគាត់មានអាប្រាក់ខែហ្នឹងសម្រាប់គាត់ចិញ្ចឹមជីវិតគាត
់ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំនេះអនុប្រធានបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមហៅកាត់ថាបសសលោកសំសុផុនមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគោលនយោបាយគាំពារសង្គមមួយដែលមានរបបសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងនោះដែរលោកបន្តថាបើតាមគម្រោងរបបសន្តិសុខសង្គមមួយនេះគ្របដណ្ដប់លើប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលសមាជិកចូលក្នុងគម្រោងនេះនឹងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង់ថវិកាដល់រដ្ឋក្នុងកម្រិតណាមួយដែលកំណត់ដោយរដ្ឋទោះយ៉ាងណាលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាគម្រោងនេះនឹងអាចចេញជារូបរាងនៅពេលណានោះ
គេហៅក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ដែលប្រជាជនទូទៅត្រូវមានច្បាប់មួយដែលចូលរបបសង្គមដោយសមាជិកបាទសមាជិកសម្រាប់អ្នកមានលទ្ធភាពយើងបង់សម្រាប់អ្នកអត់មានលទ្ធភាពអាចរដ្ឋាភិបាលជួយបង់ឲ្យគាត់ដល់ពេលគាត់ឡើងដល់មានលទ្ធភាពគាត់បង់ខ្លួនឯងវិញអាហ្នឹងអញ្ចឹង
បើគាត់ទៅបង់ប្រចាំខែដើម្បី
ទូបាទប្រចាំខែឬក៏អាចថាបង់ប្រចាំហើយយើងអត់ទាន់ដឹងទេហើយយើងនឹងបង់ទៅតាមអ្វីដែលភិកទានដែលរដ្ឋកំណត
់ website របស់បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមចុះផ្សាយថារបបសន្តិសុខសង្គមនេះកើតមានឡើងតាំងពីឆ្នាំ1955តែត្រូវបំផ្លាញទៅវិញនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមជិត30ឆ្នាំទើបអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមត្រូវបានអនុម័តគឺនៅឆ្នាំ2007ហើយដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅឆ្នាំ2008ខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអញ្ញាធរថៃខេត្តសាកែវនិងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងបោសសម្អាតពលករខុសច្បាប់ក្នុងសពកម្មម្នាងសិលាចំនួន3កន្លែងនៅឃុំសាលាលាំងឌួនទីរួមខេត្តសាកែវកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ហើយបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន22នាក់ដែលពុំមានលិខិតឆ្លងដែននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសដដែលបានដឹងថាស្ថានអគ្គកុងស៊ុលកម្ពុជាប្រចាំខេត្តសាកែវប្រទេសថៃបានចុះទៅស្នាក់ការនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីអន្តរាគមន៍ជួយពលករខ្មែរខុសច្បាប់ទាំងនោះឲ្យបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយថៃថៃបានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មដែលពុំទាន់បើកជូនពលករទាំង16នាក់និងបានសន្យាបន្តទទួលយកពលករទាំង16នាក់ខាងលើឲ្យចូលធ្វើការស្របច្បាប់ không sắp bật cầm bây vừa trở lọc bị thuốc ai cả xá ở bán trầm trời nơi Campuchia.
Lúc này ai sắp phô đềm biểu đi riêng rõ thay chăn đọt ngay ở tất chắc bị mong bà mối đọc mong bà mối xài sắp nít tì lưng ý tam rìa vật chủ xa rì ca FM mở
rồi bà mối trọng bình FM cài sắp mối chất mơ phê bàm khách tìm riêp
vật chủ xa rì ca FM mở rồi mối khách bằng tìm mình cháy
vật chủ xa rì ca FM cài sắp mối chất mơ phê bàm khách bắt đồng bóng
vật chủ kỳ rì bô cô FM cài
sắp bàm bây
trọt mơ phê bàm khách
นังวิชุสำเร็จสตรีสหกุม FM 89.50 ค่ายกระเจง
บาทหลวงในนิ้วสับจิตติเมตรัยปรมีนจิตในปีนี้จอบใต้ปันในบรรทออปีปรมีนอันตรจิตลูกแนวหนังบานสนับบัตรวิพีสดายปีการีกุลตามเฟซบุ๊กทเวอร์ไอเนียนายุบายจังหมกตัวตู้คอสตรายมวยภายใน
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសម្រេចប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron បានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសភាគច្រើនបានសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron ធ្លាប់បានអំពាវនាវសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសបោះឆ្នោតសម្រេចចិត្តរក្សាប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណងដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍នយោបាយនៅលើពិភពលោកតែការអំពាវនាវរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនច្រានចោលហើយមតិភាគច្រើននៃការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិនៅពេលនេះគឺពួកគេចង់ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអង់គ្លេសជិត 52% ចង់ចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Cameron បានថ្លែងនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈប្រពន្ធរបស់លោកឈរនៅក្បែរនោះក្រោយពេលលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិបានបង្ហាញដោយលោកថ្លែងក្នុងសំឡេងរំជួលចិត្តថាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានមកដល់ហើយនៅពេលនេះលោក Cameron បានសន្យាថាលោកនឹងស្ថិតនៅក្នុងដំណែងរហូតដល់ចុងឆ្នាំនេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងមិនសមជាមេដឹកនាំប្រទេសនេះតទៅទៀតទេគឺមិនអាចដឹកនាំប្រទេសទៅរកកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បាននោះទេក្នុងពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានបាត់បង់សមាជិកដ៏មានសក្តានុពលមួយរបស់ខ្លួននៅពេលនេះគឺតម្លៃភាគហ៊ុននៅលើទីផ្សារនៅអាស៊ីកំពុងធ្លាក់ចុះតម្លៃហ៊ុននៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ីកំពុងធ្លាក់ចុះខណៈដែលពិភពលោកកំពុងចាប់អារម្មណ៍ពីការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិរបស់អង់គ្លេសហើយបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសនេះសម្រេចចិត្តចាកចេញពីអឺរ៉ុបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិនៅអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសម្រេចចិត្តចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយថាសកម្មភាពរបស់អ្នកវិនិយោគហាក់នៅត្រឹងឬបញ្ឈប់ខណៈដែលទីផ្សារពិភពលោកកំពុងតែមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពេលដែលអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបបណ្ដុំទីផ្សារភាគហ៊ុននៅជប៉ុនគឺ Nikkei 225បានធ្លាក់ចុះចំនួន 6.7% កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះតម្លៃភាគហ៊ុន 3.6%អូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះតម្លៃ 3.4% នៅចិនសៀងហៃបានធ្លាក់ចុះ 1.2% និងចិនហុងកុងបានធ្លាក់ចុះ 4.7% ចំណែកគ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសចិនគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងបានវាយប្រហារនៅខេត្តជៀងស៊ូភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនហើយបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន98នាក់បានស្លាប់និង800នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសភ្លៀងលាយឡំជាមួយខ្យល់ព្យុះបានបោកបក់នៅជាយក្រុងយ៉ានជេងនៅក្នុងខេត្តជៀងស៊ូកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញមន្ត្រីចិនបាននិយាយថា ខ្យល់បោកបក់ក្នុងល្បឿន125គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទូរទស្សន៍រដ្ឋចិន CCTV បានចុះផ្សាយថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងលាយឡំជាមួយនឹងខ្យល់បោកបក់នាំឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះពិបាកក្នុងការបំពេញការងាររបស់ពួកគេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានជួយទាញយកអ្នករងរបួសចេញពីកំទេចនៃអគារចេញពីភក់និងចេញពីទឹកជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងវីដេអូផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនបានបង្ហាញថាខ្យល់ព្យុះនោះបានកំទេចរថយន្តបំបាក់ដើមឈើកំទេចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនិងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្លូវថ្នល់ជាដើមក្នុងហេតុការណ៍នេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានបញ្ជាឲ្យកម្លាំងជួយសង្គ្រោះប្រញាប់ប្រញាល់ជួយជាបន្ទាន់ដល់អ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងមួយនេះ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
វិទ្យាប្រតិការ
នៅសប្ដាហ៍នេះមានរឿងពីរដែលត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេនៅលើបណ្ដាញ Facebook រឿងទី1គឺការរិះគន់ចំពោះគម្រោងបដូរឈ្មោះឆ្នេរអូឈើទាលនៅខេត្តព្រះសីហនុដោយដាក់ឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនរឿងទី2ដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែក្រោយពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់តាម Facebook នោះអ្នកនយោបាយបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគចង់ឃើញពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវលើពីនេះទៀតលោកអឹងប៊ុនថនរៀបរៀងបទវិភាគនេះ
ព័ត៌មានលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងតែជះឥទ្ធិពលលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយជាប្រពៃណីរួមមានកាសែតទស្សនាវដ្ដីវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាដើមកាលពីមុនរឿងខ្លះដែលអ្នកនយោបាយចាត់ទុកថាជារឿងអាម៉ាស់ឬជារឿងដែលមិនមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនគឺសារព័ត៌មានដែលមិនឯករាជ្យមួយចំនួនក៏មិនហ៊ានផ្សាយដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះរឿងរសើបមួយចំនួនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចមើលឃើញបានដោយគ្រាន់តែមាន Smartphone ហើយភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតនៅសប្តាហ៍នេះមានរឿងពីរដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការរិះគន់តាម Facebook ទៅលើគម្រោងបដូរឈ្មោះឆ្នេរអូឈើទាលនៅខេត្តព្រះសីហនុទៅដាក់ឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់មករដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសថាមិនមានការបដូរឈ្មោះនោះទេរីឯរឿងមួយទៀតគឺករណីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជិះម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពក៏ត្រូវរងការរិះគន់ច្រើនដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានជិះម៉ូតូទៅបង់ប្រាក់ផាកពិន័យនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ចាក់ទៅមុខចំនួន 15,000 រៀលទាំងនេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលអ្នកនយោបាយកាន់អំណាចហ៊ានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនបើទោះបីជាមជ្ឈដ្ឋានខ្លះយល់ថានេះជាឆាកល្ខោនសម្ដែងទាក់ទាញការគាំទ្រមុនការបោះឆ្នោតក៏ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅចាំមើលទៀតថាតើសកម្មភាពនេះនឹងនៅតែមានបន្តដោយឆន្ទៈឬគ្រាន់តែជាការសម្ដែង
ខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូវិជ្ជមានមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងរងចាំមើលទៀតថាតើអ្នកកាន់អំណាចដទៃទៀតនឹងអ្នកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនឹងយកគំរូល្អនឹងមកប្រើដែរឬអត់ខ្ញុំវាមានទស្សនៈពីរកំពុងតាមដានថាតើរឿងនេះវាជាសោកឆន្ទៈពិតប្រាកដឬក៏វាជានៅតែជារឿងកំ្លែងដែលយើងធ្លាប់ឃើញជាមុនមកបាទនេះគាត់ថាវាមានការចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំកោតសរសើរដល់ការវិការវិជ្ជមានហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើវាមានតែមួយហ្នឹងហើយថ្ងៃក្រោយវាអត់ទេអាហ្នឹងវាគាត់និយាយជារឿងកំ្លែង
ដោយឡែកមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងអប់រំកម្ពុជាដែលជាប់ចោតពីបទបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីជនជាតិកូរ៉េនោះត្រូវបានដកតំណែងពីប្រធាននាយកដ្ឋានតំណងទិសប៉ុន្តែចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងក្រោយពីកាសែតឯករាជ្យមួយចំនួនបានផ្សាយរឿងនេះធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណជនជាពិសេសមានការរិះគន់ជាច្រើននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាយ៉ាងណាមានករណីជាច្រើនទៀតដែលអ្នកប្រើ Facebook ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែរិះគន់បែបចោទប្រកាន់ទៅលើមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតើនៅមានរឿងអ្វីទៀតដែលអ្នកនយោបាយគួរហ៊ានចេញមុខទទួលខុសត្រូវដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលរឿងអាស្រូវស្នេហាដែលគេចោទថាពាក់ព័ន្ធនឹងលោកកម្មសុខាត្រូវបានបែកធ្លាយនោះទាំងអង្គភាពប្រជាអង្គើពុករលួយទាំងតុលាការនិងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនបានចាត់ទុកករណីនេះថាជ chia rương thuần thu ngố thu ôi chả là chọt lao sang cùng. Bộ kế chung rôn ôi lô cầm dọc khá trên mốc tổ tù khẩu trâu. Bọn tọa mốc mân trái sư tìm nụ buôn rụp, mân trái cô chỗ bò mân nhé, nâng mê không cả nạp bạc bạc trang mùi rụp tiết, trâu ở nhà thôi chạp không khu luôn, bẹp bó nâng rương sân này hà nị đài. Bọn tài sở bê nụ, nâu ta mân nai Facebook bán rích quân chia bọn tọa bọn tọa tù lơ chùm nạt cá ni, tha chia rương nụ dô bái, đâm bay bằng kráp cả nạp bạc bạc trang mùn bê bọc chân nào. Bị môn kê chạp tục cả rần này ni tha chia rương bọc côn sọt sạt, bọn tài bê ni, rương ni trâu bàn tiên ca chạp ở rõm bì ong ca sạ pro chê chết. សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយរបស់កម្ពុជារួមទាំងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសជាច្រើនទៀតខណៈដែលលោកកឹមសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាប៉ុនប៉ងចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើ Facebook បានប្រៀបធៀបចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាដោយថាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យខំចាន់ដារ៉ាទីហៅស្រីមុំនោះទៅនឹងករណីសម្លាប់ពីសត្វពីលីកាទូចសុនិចនិងការចេះទឹកអាស៊ីតលើនាងតាតម៉ារីណារួមទាំងការបាញ់ប្រហារតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតថាការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាមានស្តង់ដារពីរអ្នកប្រើ Facebook បានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយហ៊ានចេញមុខទទួលខុសត្រូវករណីទាំងអស់នេះដែរ đòi lại cả lần này ban sầm lạp bắt được con ở Plauen Sreng cả lần này cúp cọp bay lên bắt được con ở mốc ạt đất rót sấp phía cả bị chăn mồi quằm trong bụi cao sấp trong pí cả lần này ban sầm lạp lục chia với chia nâng ban sầm lạp lục chốt vượt thi chợ đàm núc còn nẹp ra Facebook lợn yộc một bằng hán nục nong nấy chùm rối nhọn nẹn nhiều bái trên mốc tụt khẩu trâu phong đài nẹp sau chế độ pí cả áp vật sừng cùng lục bật miền này đợt đá ban quạt sầm quạt thịt thà cả đi con tam Facebook cầm bông tai chia sầm biệt ngôn thua mũi từ lần nẹt đặng nòm còn tài lục thá
អ្នករីគុណខ្លះក៏កំពុងរងសម្ពាធពីអ្នកដឹកនាំវិញដែរខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះវាហាក់ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងកំពុងទទួលរងនៅសម្ពាធនៃការទីកៀនកណ្ដាលធនទៅធនទៅពីមហាជននោះណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដឹកនាំគឺបីចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែបង្ហាញនៅ ភាពជាគំរូខ្លះក៏ប៉ុន្តែតិចក៏នៅជាការយិកាតូចមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងអយុត្តិធម៌ច្រើនទៀតរឿងមិនក៏ច្បាប់ច្រើនទៀតនឹងសង្កេតឃើញកន្លងមកហើយហើយទោះបីជាមានការស្រែកដង្ហើយហើយទីជន់រងគ្រោះយ៉ាងណាក៏ដោយមហាជនតិចទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកដឹកនាំមិនបានខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងមកមើលទេហើយបើយ៉ាងណាអ៊ីនរឿងខ្លាំងនៅបណ្ដាញសើវាទុកបណ្ដាទៀត
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតច័ន្ទវិបុលយល់ថារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់ចាត់ទុកការបញ្ចេញមតិតាម Facebook ថាជាផ្លូវការដែលត្រូវយកមកពិចារណាទេដោយសារតែការរិះគន់ខ្លះមានលក្ខណៈមិនសមរម្យនិងការរិះគន់ខ្លះទៀតមិនមានសម្អាងគ្រប់គ្រាន់
ទី1តាមមិនទទួលស្គាល់នៅតម្លៃនៃប្រព័ន្ធ Facebook របស់រដ្ឋាភិបាលហើយទី2ការប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលផ្ទាល់ដែលប្រើសារដែលមានអសិលពោ ដែលមិនពិតប្រកបហើយមានការវិប្រហាជាលក្ខណៈបង្អាប់បន្តនេះជាចំណុចសំខាន់ទីហើយខ្ញុំឃើញថាដើម្បីកាត់បន្ថយហ្នឹងគឺអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែបង្ហាញនៅសារដែលជាក់លាក់មិនមានការវិប្រហាជាលក្ខណៈបុគ្គលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រងហើយនឹងគោរពនៅក្រុមអសិលធម៌របស់ខ្លួនហើយនឹងអ្នកដែលនឹងពិនិត្យមើលទៅលើប្រព័ន្ធ Facebook
របាយការណ៍មួយបង្ហាញថាគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2015មានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ 2.9 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលថាចំនួននេះបានកើនឡើងខ្ពស់បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ 2014គឺមាន 1.7 លាននាក់អ្នកវិភាគនិយាយថានៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook កើនឡើងចំនួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក៏កើនឡើងហើយអ្នកដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ក៏មានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតដែរខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅកាលពីម្សិលមិញមានការរិះគន់ជាច្រើនបានកើតឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅលើចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដែលបានបៀតបៀនរាងកាយនារីអ្នកបកប្រែភាសានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបើទោះបីជាក្រសួងបានដកតំណែងបុគ្គលនោះហើយក្តី នៅថ្ងៃនេះក្រសួងបានបំភ្លឺជាថ្មីនិងបានរីកគុណមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនថាមានស្តង់ដារពីរក្នុងការរីកគុណនិងថាមិនហ៊ានរីកគុណមេដឹកនាំមួយនិងថាមិនហ៊ានរីកគុណមេដឹកនាំបកមួយដែលគេចោទថាមានរឿងអាស្រ័យស្នេហាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះលោកដានីសស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលថ្មីៗនេះ អង្គការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សមួយបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាការចាប់ឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស មន្ត្រីកោចបោនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអង្គការនោះថារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាបង្កើតភាពភ័យខ្លាចមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលហើយថាបានវាយបកវិញជារបាយការណ៍រំលោភអំណាចរដ្ឋនិងតុលាការសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលខ្លះទៀតរំលឹកថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់ការពិតហើយធ្វើការកែតម្រូវទីពួកគេថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងនៅអាណត្តិក្រោយទៀតបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា